გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირველხაზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებ და რა უხარიათ. ესპანეთში ჩავიდა ინტერნეტით გაცნობილი გოგოს იმედად, რომელიც მალევე გაუქარწყლდა. გიგაკოპაძე 24 წლისა იყო, როცა იდგა გალისიის ერთ ქალაქში მარტო და არ იცოდა რა ეკნა.
წავებნავდი ქართველი ვარო, აი ძალიან ზოგი ძალიან ცუდი სახით გამომისტორებდა, ზოგი ასე ღიმილიანად მეუბნეოდა, რომ აღარ გვაქვს ოთახი დარჩენილი.
მას მე უკვე 7 წელიწადი გავიდა. ის ახლა მადრიდის უნივერსიტეტში, სადაც მაგისტრის ხარისხი მიიღო, სასწავლო რესურსებისა და ონლაინ სწავლების დეპარტამენტის მენეჯერია. აქვე გეტყვით, რომ IE უნივერსიტეტი მსოფლიოს რეიტინგში ტოპ 3-ულშია თავისი ონლაინ პროგრამებით. გიგა კოპაძისთვის ესპანეთს იმედი არ გაუცრუებია. პირიქით, უკეთესი აღმოჩნდა, ვიდრე წარმოედგინა.
პლუსის 200 ან 400 ევრო თვეში, რასაც ვიღებდი მოხუცკასთან რომ მუშაობდი. მაგ დროს უკვე თავს აი ისე გრძნობდი შემდგარ ადამიანად. ჩვენი უნივერსიტეტი დაფუძნებული ადამიანებზე, მრავალფეროვნება, პატივისცემა, ასე შემდეგ და არ მეგონი რაღაცა იფიქრეს, ისეთი უცნაური კანდიდატი ვიქნებოდი საინტერესო სახე და არ ვიცი, გადაწყვიტეს შანსი მოეცათ.
მაგრამ თავისი პირადი პირველი გეგმა განუხორციელებელი დარჩა. თუმცა უნივერსიტეტის სასწავლო რესურსებისა და ონლაინ სწავლების დეპარტამენტის მენეჯერს დღეს ეღიმება, როცა განვლილი 7-წლიანი გზის შესახებ გვიამბობს და აგიხსნით, რას აკეთებს დღეს.
ვქმნით სასწავლო მასალებს მაგისტრატურისთვის. მაგის გარდა ონლაინ კურსებს ვქმნით, მოკლე კურსებს, რომელსაც ვთავაზობთ კომპანიებს თავისი თანამშრომლებისთვის გადამზადებისთვის, რა. თავიდან ეს კურსები მაინცდამაინც კარგად არ მუშაობდა, მაგრამ ეს სასწავლო მასალები კი ძალიან კარგად მუშაობს. ჩემი მოვალეობა ახლა მაგალითად არის ისეც ღერ რაღაცა უცნაურად, მაგრამ მასტერ კლასებს უტარებ ლექტორებს, მაგისტრატურის ლექტორებს, როგორ გამოიყენონ ეს მასალები. ჩემი მოვალეობა ასევე ჩემი უნივერსიტეტის გარეთ გავიტანო ეს ყველაფერი, გავაცნო მთელს სხვა დანარჩენ უნივერსიტეტებს და ანუ გავყიდო რა. ჩემი უნივერსიტეტისთვის უფასოა და უნივერსიტეტის გარეთ უნდა გავყიდო. ანუ კომერციული პროფილიც აქვს ჩემს სამსახურს, აკადემიური და კომერციული. ძალიან ისეთ დონის უნივერსიტეტებთან მოხდა ხოლმე შეხვედრა, როგორც ჰარვარდია, ინსეადი, ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ონლაინ კურსებს, პანდემიის დაწყებიდან გავხდით, არ ვიცი, უნიშნელოვანესი დეპარტამენტი ჩვენი უნივერსიტეტისთვის. პანდემიის დროს უნივერსიტეტმა ძალიან ბევრი სტუდენტი დაკარგა, ანუ ვერ მიიღო. და ჩვენი დეპარტამენტი რაღაცა ისეთ გამოჩდით გადამრჩენელად უნივერსიტეტისა, რომ წაგებაში არ წასულიყო. ჩვენი მხელამოგება მოუტანეთ ამ ერთ წელიწადში უნივერსიტეტს, რომ გადაფარა სტუდენტების არ ქონა.
ჩვენ მოდი თავიდან დავიწყოთ, ნელ-ნელა მივყვეთ გიგას ესპანურ თავგადასავალს. საერთოდ ბავშვობიდან სურდა უცხოეთში წასვლა და ბოლოს და ბოლოს ამ ქვეყნის შესანიშნავ სანაპიროებსა და ბუნებაზე ოცნებამ გააცხოველა სურვილი იბერიის ნახევარკუნძულს წვეოდა. იყო კიდევ ერთი ფაქტორი.
ამას დაემატა ახალი ფაქტორი, ეს ადამიანი, რომელიც გავიცანი ინტერნეტით. დაახლოებით ერთი წელი ვლაპარაკობდი ამ ადამიანთან, ძალიან აი გულახდილი საუბრები, ძალიან ძალიან მეგობრული საუბრები ქონდა ხოლმე და ეგრეთ წარმოგედგინა, რომ იყო ჩემი მეგობარი, აი ძალიან დიდი პროცენტით ვენდობოდი ამ ადამიანს. და კი, ანუ საბოლოო ფაქტორი, რომელმაც ეს იმპულსი მომწერა გამოსულიყავი, იყო ეს ადამიანი. მე 7 წლის წინ ჩამოვედი და მაგ პერიოდში საქართველოდან ევროპაში წასვლა არც ისე ადვილი არ იყო როგორც ახლა. ანუ ვიზა აქტირდებოდა, ვიზისთვის ცალკე თანხა იყო საჭირო, კიდე უნდა წარმოგედგინა, რომ ფულს ფლობდი. სადღაც 3000 ევრო დამიჯდა აქ ჩამოხდა, რომელიც ძალიან დიდი ფული იყო მაშინ ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. გეგმა იყო რომ უნდა ჩავსულიყავი ამ ადამიანთან, ესპანელი იყო ეს ადამიანი, გეგმა ეგეთი იყო, უნდა ჩავსულიყავი მის ქალაქში, მეცხოვრამის სახლში, დამეხმარებოდა სამსახურის შოვნაში, მანამდე შემიძლია მის სახლში ცხოვრება, არანაირი პრობლემა არ შემექმნებოდა, ეკონომიკურად არ მჭირდებოდა დიდი სახსრებით წასვლა, რაღაც 500 ევრო მქონდა სულ მოგროვილი ყოველი შემთხვევისთვის. მაგრამ როგორც კი ჩამოვედი მადრიდში, ბოლოს ზარი გქონდა, ანუ ბოლოს ვილაპარაკეთ, როცა მადრიდში ჩამოფრინდი, და უთხარი უკვე მადრიდში ვარ და მატარებელი უნდა მატარებაში უნდა ჩამჯდარიყავი, წავსულიყავი მის ქალაქში, რაღაც 5 საათი ჭირდებოდა მატარებელში. შემდეგ ამ ადამიანთან კონტაქტი აღარ მქონია.
რა გაეწყობოდა? ჯერ თავისი ჩემოდნით ქალაქის სანაპიროზე ისეირნა. მე მოძებნა სასტუმრო, დაბინავდა და იქ შფოთვარე ღამე გაატარა იმის ფიქრში, რა ეკნა. ოჯახს და მეგობრებს სურათები გაუგზავნა, ნახეთ რა კარგად მოვეწყვეო. არ გაუმხილა სინამდვილეში რაც ხდებოდა. მეორე დღეს უფრო იაფ სასტუმროს მიაგნო, იქ 5 დღე იცხოვრა და ბინის ძებნა დაიწყო.
ყოველ დღე უფრო ნაკლებად ურეკავდი ამ ადამიანს, უკვე რომ მიხვდები რომ რაც ხდება, ეხა აზრი აღარ ქონდა, გეხვეწები, მიპასუხე და ეგეთ რაღაცები არასოდეს არ მიქნია. მე მივხვდი, რომ დამთავრდა და ანუ ჩემი ცხოვრების აწყობას მივყევი ხელი, ანუ ცხოვრების აწყობას რა. პირველ რიგში ბინის შოვნა იყო პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადამედგა. რაც ძალიან ძალიან ძნელი აღმოჩნდა ლაკორუნიაში, მაგ ქალაქში, რადგან პატარა ქალაქია საკმაოდ და სადაც განცხადებებს ნახულობდი ხოლმე, ნახულობდი რომ ბინა ქირავდება, ბინა რა ოთახი უნდა მექირავებინა ზედათ, ანუ აქ რამდენიმე წელი ეგრევე ცხოვრე. ხო და რამდენიმე განგასაურებაზე რომ მივედი, ოთახი რა უნდა მენახა და ვთხოვდი რომ შეიძლებოდა ინგლისურად ესაუბრათ. და რომ მეკითხებოდნენ საიდან ვიყავი და რაღაცა ვეუბნებდი ქართველი ვარო, აი ძალიან ზოგი ძალიან ცუდი სახით გამომისტორებდა, ზოგი ასე ღიმილიანად ვეუბნებოდა რომ აღარ გვაქვს ოთახი დარჩენილი, ნახვამდის რაღაც და ვერ ხვდებოდი რა შუაში იყო. ქართველი ვიყავით, ის ინგლისელი, რატო არ მაქცეავდნენ ოთახს. მეოთხე დღეს შევედი ერთ აქ ლოკუტორიო ქვია რაღაცა მაღაზიასავით არის, ინტერნეტ კაფეებია. შევედი და ხო რო ბინას ვეძებდი და თუ იცოდნენ რამე. საბედნიეროდ მან ვინც მუშაობდა, მაგ ეგ ბიჭი იყო ბანგლადეშიდან, საუბრობდა ინგლისურად და მითხრა რომ თვითონ მქონდა ბინა ოთახი ზუსტად მაგ პერიოდში აქშირავებდა, როცა მე ჭირდება და მომცა მის სამართი და მითხრა წადი და ჩემი მეუღლეა სახლში, გაესაუბრე, ნახე ოთახი და ყოველ შემთხვევაში მითხრა საიდან ხარ და უთხარი საქართველოდან ვარ და მითხრა უფ აი არა არა მგონია გამოვიდეს სხვა იმებს მოქცემ მის სამართებსო, ვერ მივხვდი და ვკითხე ძალიან თქვა მიხსენი მეთქი რა შუაშია და მიხსნა ამ ბიჭმა რომ ზუსტად რამდენიმე კვირის წინ სანამე ჩავიდოდი დაიჭირეს ქართული ბანდა, რომელმაც 60 ბინა გაძარცვა ამ პატარა ქალაქში, ანუ ძალიან ცნობილები ვიყავით ქართველები რა ამ კუთხით მაგ ქალაქში და თან ერთ-ერთი ცხოვრობდა ამ ბიჭის ბინაში რა, ამ ცოლქმარის ბინაში, სადაც მე უნდა მექირავა და ეგ პოლიცია დაადგა, იქიდან აიყვანეს და ძალიან ცუდი გამოცდილება ჰქონდათ და მესმის რომ ახლა რატომ უნდა ენდო ადამიანს, როცა არ იცნობ ხო, მაგათიც მესმის.
გიგამ გაუგო ბანგლადეშელს, რომელმაც თავდაპირველად მისი ქართველობის გამო ბინაზე უარი უთხრა, მაგრამ იმავე ბანგლადეშელმა და მისმა ბრაზილიელმა ცოლმა მიუსაფარ ქართველს კარი არ მიუხურეს. როცა შეიტყვეს, როგორ დააღალატა ახალგაზრდა კაცი მათმა თანაქალაქელმა ქალმა, დაპირდა დაგეხმარები, ჩამოდიოდა მერე დაიკარგა. ეს ბანგლადეშელი იყო პირველი ადამიანი, ვისაც გიგა კოპაძემ თავისი წინა კვირის თავგადასავალი უამბო. უთხრა, რომ უკან ვერ დაბრუნდებოდა, რადგან დიდი ხარჯი გასწია და ვალი დაედო. სამი თვე გაატარა წვიმიან ლაკორუნიაში გიგა კოპაძემ სამსახურის ძებნაში. საბედნიეროდ მასპინძლები მართლა შესანიშნავი ადამიანები გამოდგნენ და არაფერი დაუყვედრებიათ.
მივედი წითელ ჯვარში, ანუ წითელი ჯვარი ფურითაც ეხმარება ტანსაცმლით, მედიკამენტები და თან სამსახურის შოვნაში ეხმარება ემიგრანტებს. მივედი და გასაუბრებაზე ვინ შეხვდა, ის გოგო მარტა ერქვა, მეუბნება გამარჯობა, ქართულად მეუბნება, ჰო მეუბნები გამარჯობა, საიდან იცი ქართული და მითხრა რომ ქმარი ყავს ქართველი. ესეთი რაღაცნაირი ის იყო შეგრძნება, ძალიან სასიამოვნო დაუცხე ლაპარაკი, აუ რა მაგარია რაღაცა, რაღაც გავიცახე, ერთმანეთი უფრო უფრო ახლოს ინგლისურად საუბრობდა საბედნიეროდ. და გამაცხა თავისი მეუღლე. მეორე დღეს მოვიდა, მე რა ვიქვია მაგ ბიჭს, მე რა ვიყო ჩემთვის პირველი ნათელი წერტილი აქ ჩამოსვლის პირველივე დღიდან, ანუ მთელი სიძნელეები რაც გადავიტანე ამ დღეების განმავლობაში, აი მაგ ბიჭის გაცნობა იყო რაღაცა ნათელი წერტილი. ძალიან სასიამოვნო იყო.
მე რა ვიყო ის, ვინც მას ყველანაირად და ყველაფრით დაეხმარა. იმის გამო რომ ქართველებს სახელი გაუტეხა ქურდების პატარა, მაგრამ ჩანს აქტიურმა ჯგუფმა გიგა თავისებურად ამის მსხვერპლი შეიქნა. მაგრამ ეს ერთი მხარეა, სხვა მხარეს არიან სხვა ქართველები, ისინი ვინც მზად არიან დაეხმარონ მას, ვისაც ეს სჭირდება.
კინ მინდოდა მეხსენებინა ბექა ბურჯანაძე, არ ვიცი თუ ეცნობა, ცნობილი ქართველი კალათბურთელია, საქართველოს ნაკრებში თამაშობს. და ინტერნეტით, ანუ ფეისბუქით ისე მიუყვებოდი რა, ვაფოლოვებდი და ვიცოდი, რომ კორუნიაში ცხოვრობდა მან ქალაქში და მივწერე, რომ იქ ვიღავი და სიამოვნებით შევხვდებოდი, გავიცნობდი და იმავე დღეს შევხვდით. ძალიან სასიამოვნო ბიჭია. ერთად ივახსმეთ, დავათვალი, დამათვალიერებინა თავისი საყვარელი ადგილები, მიწვევდა თავის თამაშებზე, დავდიოდი კორუნიის მთავარ გუნდში თამაშობდა კალათბურთს.
ახლა ლამის სახალისოთ ჟღერს ის, რომ გიგა კოპაძეს ესპანეთში მეორე ზღაპრული ცხოვრებაც ჰქონდა. და ის იყო ყველაზე ძნელი, რომ საქართველოში მცხოვრებთ ვერ უმხელდა სინამდვილეს. ცხოვრება, რომელზეც უყვებოდა თავის მეგობრებს და ნათესავებს, ოჯახს, რომ თავს მშვენივრად გძნობს, რომ ცხოვრობს ოჯახში, გამოგონილი იყო და ეს ტყუილების ჯაჭვი ვეღარ გაწყვიტა. რისიც ახლა არ ცხვენია კიდეც, მაგრამ მაშინ სხვა გზა არ ჰქონდა. არტობდა ოჯახს, უამბობდა თავისი არარსებული წარმატების შესახებ.
წითელი ჯვარი მაგალითად მიყიდა ბილეთებს და უბრუნდებოდი საქართველოში, არ იყო პრობლემა, მაგრამ როგორ დაუბრუნებულიყავი, როცა 3000 ევრო ბანკიდან გამოტანილი 3000 ევროც ჩამოვედი აქ და ორ დღეში ბრუნდები უკან მაგ მინუს 3000 ევროთი და ესეც გულგატეხილი და რა ვიცი, აი არ მინდოდა რა. ჩემ თავს ვუთხარი, რომ ერთი წელი მაინც გავძლოთ, როგორც შეიძლება უნდა შევძლოთ ყველაფერი, შეუძლებელი, შესაძლებელი და თუ ერთი წელი წაჭი არაფერი გამოვიდა, წავალთ უკან, ეხლა თავსაც არ მოვიკლავდი მაგით რა. და საბედნიეროდ არ წავედი. შემორჩია უკვე 7 წელი და მე ვიყავი ყველანაირად გამოუცდელი, ანუ არც ნამოგზავრები მქონდა უცხო ქვეყანაში, საქართველოდან გასული არ ვიყავი არასოდეს რა, 24 წლამდე. ძალიან ოჯახის ბიჭი ვიყავი, მიყარდა სახლი, სახლის საქმეები, ბოსტანში მუშაობა, ასე შემდეგ. ანუ რაღაცნაირი ცოტა განსხვავებული ტიპი ვიყავი ბავშვობიდან რა.
ასე გაიარა სამათვემ და გიგამ გადაწყვიტა სხვაგან ეცადა ბედი, რადგან განიცდიდა სხვის ხარჯზე რომ უწევდა ცხოვრება. ერთმა პარიზელმა ნაცნობმა, რომელსაც გიგამ მიმართა, რადგან სხვა შანსი აღარ ჰქონდა, აუხსნა. აქ ტოლვილად 6 თვით მაინც იარსებებო. მერაბმა უყიდა ბილეთი, მაგრამ უკვე გზაში მყოფ სახლობელმა ყოველი შემთხვევისთვის ტელეფონით აუხსნა, რომ საფრანგეთში შეიძლება ქურდობაც დასჭირვებოდა საარსებოდ. საფრანგეთის ვარიანტი გაუქმდა და გიგამ გადაწყვიტა მადრიდში ჩასულიყო. ერთი მწარე ღამე გაატარა სან სებასტიანში, სხვათა შორის ულამაზეს ქალაქში და დაიწყო უკვე შემდეგი მადრიდის ეტაპი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ესპანეთში გატარებულ წლებზე, იქაურ თავგადასავალზე ვიამბობთ გიგა კოპაძე. ახლა მადრიდში დაფუძნებული სასწავლო რესურსებისა და ონლაინ სწავლების დეპარტამენტის მენეჯერი. პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე.
ჩემი ბიძაშვილი, თავისი დედა, ერთი გოგო, 21 წლის გოგო ჩამოვიდა აქ, მაგრამ არ გაუმართლათ რა, სამსახურს ვერ შეულობდნენ და ძალიან უჭირდათ და დედამ გადაწყვიტა დაბრუნება უკან. და ზუსტად სან სებასტიანში ვარ მაგ ღამით, როცა, ანუ უბრალოდ გამთენი ისას, როცა დედამისი მირეკავს ჩემი ბიძაშვილის დედა. და მეუბნება რომ გადავწყვიტე რომ საქართველოში წავიდეო, ბილეთი უშოვა რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია მაუღო ბილეთი და ბრუნდება საქართველოში და მთხოვა თუ ჩამოხვალ მადრიდშიო, რომ მარია ჩემი ბიძაშვილი, ანუ მარტო მაინც არ იქნებაო და ერთად იქნებითო, აქ საცხოვრებელი მაინც ექნებაო და კი, რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარ და წავედი. წავედი მადრიდში ავტოსტოპით. სან სებასტიანიდან დაახლოებით 700 კილომეტრია, თქვა ვწდები. ჩამოვედი მადრიდში. ვიცხო, ანუ მაგ ჩამოსვლის დღიდან ჩემი ცხოვრება და ჩემი ბიძაშვილის ცხოვრება უკვე საერთო გახდა. ანუ ყველაფერი ერთად გადაგქონდა, ერთად გადავიტანეთ. ბევრი ცუდი დღეებიც ვახსოვს, მაგრამ გუშინ ზუსტად ვახსოვდით ერთად და ვიხსენებდით მაგ ცუდ დღეებს, მაგრამ რაც ყველაზე ძალიან მახარებს, ანუ ღიმილით ვიხსენებ და გვეცინებოდა ხოლმე მაგ დღეებს. რა უგახსოვს ყოველ დღე რო ბრინჯს ჭამდი და შენ რო მეუბნევადი დღეს რა გირჩევნია, ბრინჯი ბოსტნეული თუ ბრინჯი რძით და რაღაც ეგეთი რაღაცები. ბრინჯი ჰქონდა ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ წითელი ჯვარი კვირაში რამდენიმე კილო ბრინჯს ყვაძლებდა ხოლმე. ხო და ძალიან ახლა სიცილით და ესე გვახსენდება ღიმილით, მაგრამ საკმაოდ რთული იყო.
მადრიდში ცხოვრება გაადვილდა იმიტომაც, რომ სამთვიანმა ყოფნამ ესპანეთში იქ უფასო კურსებმა თავისი შედეგი გამოიღო. გიგასაც ენის სწავლის ნიჭი გამოაჩნდა. ესპანურის მიმართ სიყვარული ადრევე ჰქონდა. დედაქალაქში მეტი შესაძლებლობებიც იყო და მიმართა კარიტას, ეკლესიის საქველმოქმედო ორგანიზაციას, რომელიც ემიგრანტებს ეხმარება. ორგანიზაციამ ესპანურის უფასო კურსები შესთავაზა. მან თავის მხრივ სამსახური და მოხალისედ დაიწყო მუშაობა კარიტასის საღამოს სკოლაში, თავისებურ გახანგრძლივებულ ჯგუფში, სადაც ყველა შეეძლო მიეყვანა ბავშვი. ერთხელაც კითხეს, ხომ არ სურდა სხვა კურსებზე დასწრება. გიგაკოპაძეს კი თბილისში უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. როცა შეიტყვეს, შეწუხდნენ, ამოქმედნენ, შეახვედრეს გიგა სოციალურ მუშაკს და თვიურად 450 ევრო, ასევე სხვა დახმარება და შეღავათები დაუნიშნეს, სანამ სამსახურსი შოვიდა. ეს კი უცხო ქვეყანაში ცხოვრების დაწყებისთვის შესანიშნავი მხარდაჭერაა. გიგა კოპაძე შიდა ქართლიდანაა, სოფელ ზემო ხვედურეთიდან. იფიქრებთ, შეიძლებოდა გარკვეული ჩვევები ჰქონოდა, როგორც იმ არეალში გაზრდილ, სადაც ბევრი ხეხილია და წესით უნდა ემარჯვა საქმეში, რასაც ფორთოხლის კრეფა ჰქვია და რაც შესთავაზეს. მაგრამ ფორთოხლის ხე ნანახიც რომ არ ქონდა?
ხილის კრეფაზე მიშოვე სამსახური. სამწუხარო ცხოვრებაში ფორთოხლის ხე არ ქონდა ნანახი, როგორი იყო არ ვიცი. მაგრამ ხე რო კი იმეთქი, რა თქმა უნდა, ვიმუშავებ და ველოდებოდი ხილის კრეფის დაწყებას რა. ანუ ბრიგადა თან შემხვდა ქართველი ბრიგადირი, სადაც მუშაობას ვიწყებდი. ქართველი კაცი იყო, ვისაც ყავდა თავისი ჯგუფი უკრაინელები და ქართველები. და დღეს სექტემბერიც, აგვისტოს ბოლო, დილის 5 საათზე იწყებოდა სამუშაო. წავედით ფორთოხლის პლანტაციაში და ლამაზი იყო. რო შემატყეს, რომ ვერ მუშაობდი კარგად ამ ჯგუფის წევრებმა, ქართველებმა და უკრაინელებმა, უფრო სუთხეს, რომ ძალიან სუსტად მუშაობსო, დროს კარგავთო, იმიტომ რომ ანაზღაურება იყო, თუ ვიყავით ჯგუფში და მოვკრიფავდით ერთ ტონას, ექვს კაცზე ნაწილდებოდა მე ეს ფული. ანუ ისე არ იყო, რომ შენ რამდენსაც მოკრიფავ, იმდენს გადაგიხდი რა. ერთი დღე ვიმუშავე და მეორე დღეს რო გავიგოზე 5 საათზე და მივედი საიდანაც ფურგონი გადიოდა რომ ბაღში წავეყვანეთ, მითხრეს რომ არაო. ანუ კმაყოფილოები არიანო რა ჯგუფის წევრებიო, რომ
გათავისუფლებული
ჩავეო და 25 ევრო რაც გუშინ იმუშავეო მომცეს. და ეგრე მითხრა ზუსტად მახსოვს იმ კაცმა. შვილო წადი მადრიდში, რა გინდა აქ, შენი ადგილი არ არისო. ერთ დღეში დამითხოვეს.
დრო გადიოდა და გიგამ თავის თავს ერთი თვის ვადა მისცა. თუ ვერ იშოვიდა სამუშაოს, უკან დაბრუნებულიყო. და არ დაგავიწყდეთ, რომ მას ამავე დროს უნდა რაღაც მოეგონებინა და ნათესავ ახლობლებისთვის აეხსნა. რატომ დატოვა მადრიდი, რისთვის წავიდა მურსიაში. როცა იცოდნენ, რომ გიგამ შვენივრად გრძნობდა თავს თავის შეყვარებულთან ლაკორონიაში.
ხნიერი კაცი ეძებდა დამხმარეს სახლში, ბიჭიუნდოდა, რომ იმიტომ რომ ძიმე რაღაცეების აწევა იყო საჭირო, დიდი ტერასა ჰქონდა, დიდი მცენარეებით, მცენარეების მოვლა ძალიან მიყვარს და მაგაზე არც არასოდეს ვიწუწუნებდი. კვირაში მაქსიმუმ 2 დღე, მინიმუმ 1 დღე და ხანდახან 2 დღე მიბარებდა ხოლმე. და დღეში 50 ევროს მიხდიდა. ესე ქუჩაში რომ მოვდიოდი, ისე ჩემი ჩემოდნით, მინდოდა ოთახის მოძებნა რა. დავინახე ორი ბიჭი დედამისი აკრავდნენ განცხადებას ქუჩაში, რომ ოთახს აქირავებდნენ. პერუდან იყვნენ. და ვკითხე რა, ფინანს ფეძებ მეთქი ოთახს და თქვენ აქირავებთ და მეთქეს კი რაღაც და კითხეს რა საქმიანობ რაღაცა ისე. უბრალოდ გადავწყვიტე მანდაც მომეტყუებინა და მეთქვა რომ ინგლისურს ვასწავლი მეთქი რა. ნახევრად ყვილი იყო მოხალისეთ მუშაობდნენ მათ სამასწავლებლად. და მეთქეს აა რა მაგარიაო, ჩემ ბავშვებისთვისაც მინდა ინგლისურის გაკვეთილების დაწყებაო რაღაცა. გავესაუბრდნენ, გამესაუბრა დედა, მაგ ბავშვების დედა. ოთახი მაჩვენა, ძალიან იაფად მომაქირავა მადრიდში საკმაოდ კარგად გილზე. პლუს ის 200 ან 400 ევრო თვეში, რასაც ვიღებდი მოხუცკასთან რომ მუშაობდი. მაგ დროს უკვე თავს აი ისე გრძნობდი შემდგარ ადამიანად.
ამ სუბაში ესპანეთში ცხოვრების ერთმა წელმა განვლო. ამ დროს გადაწყვიტა გიგამ მეგობრებისთვის, შემდეგ კი დედისთვისაც ეთქვა სიმართლე, რაც შეემთხვა და როგორ ცხოვრობდა სინამდვილეში.
და ჩემ ოჯახს ჯერ დედა ჩემს მოუხვევი, მაგრამ ძალიან ისე მსუბუქ ფორმებში. ძირითადად ეგუთხარი რომ ის გოგო არასოდეს არ გამი ანუ ვერ გავიცანი მეთქი რა, არ გამოჩნდა რაღაცა, მაგრამ ეხლა ყველგერეთი დეტალები არ მომიყოლია, ხო იცი როგორია დედის გული და თან დედა ჩემი ძალიან ემოციური ქალია. არ მინდოდა ძალიან განეცადა ეს ჩემი ამბები. მაგრამ რაც თავარია, მაშინ უყვევი ყველაფერს ჩემს მეგობრებს და ჩემ ოჯახს, როცა უკვე თავს კარგად გრძნობ. იმის შესაძლებლობაც მაქვს, რომ 100 ევრო მაინც გავაგზავნო სახლში. ხან ისე გამოდიოდა ხოლმე, რომ თვეში 800 ევრო გამოდიოდა და მაგ დროს უკვე თავი მილიონერი მეკონა და სახლში შემეძლო 300 ევრო გამეგზავნა და
კარიტასთან თანამშრომლობის პერიოდში გიგა კოპაძემ გაიცნო სასულიერო პირები, კათოლიკე მღვდლები, რომლებიც ადმინისტრაციულად დაკავშირებული იყვნენ უშუალოდ უწყებასთან. ერთ-ერთ მათგანს დაუმეგობრდა კიდეც. მათთან და კიდევ ერთ პირთან, კარიტასის სპონსორთან კავშირის გზით მოხვდა გიგა პროგრამაში, რომელიც ესწრაფვის უცხოეთიდან ჩამოსული ახალგაზრდები, ვისაც ამის სურვილი და უნარი აქვს, არახილის საგრაფოს მშენებლობაზე არამედ უფრო სხვა ტიპის საქმეთ დაკავდნენ. მოვლენები ისე გავითარდა, რომ თავდაპირველი კურსები, რომელიც ტურიზმთან იყო დაკავშირებული, სადაც გიგამ სწავლა ისურვა, წარმატებით დაასრულა და მითხრა, მგონი სიბეჯითე მომიწონეს და უკვე უნივერსიტეტი შემომთავაზესო. იქ კი არჩევანი არ იყო და გიგამ ისურვა ბიზნეს მენეჯმენტი ესწავლა, დარგი, რომელიც გარკვეულწილად განვლილი ჰქონდა საქართველოში.
მაიძულესავით რა რო განაცხადი შემეტანა მაგ მაგისტრატურაზე, master in management. შევავსე აპლიკაცია გრანტის მოსაპოვებლად და 50% მოვიპოვე. იმას არ ვამბობ, რომ ჩემი შევსებული აპლიკაციის გამო მოვიპოვე, ისინი დამეხმარნენ და მაგის გამო იყო რა, ანუ როგორც პროექტის ნაწილი ეგრე იყო, რომ გრანტი უნდა მიმეღო რა. ეგ ჩემი დიდი დამსახურების გამო არის. მაგრამ 50% გრანტი კარგია ხო, მაგრამ 22000 ევრო რჩება და გადასახდელი და მაგის გადახდის თავი არ მქონდა. და გადავწყვიტე მაგისტრატურა, ანუ გრანტის 100%-იანი გრანტის მოსაპოვებლად ბრძოლა. ჩვენი უნივერსიტეტის ძირითადი ფუძე არის დაფუძნებული ადამიანებზე, მრავალფეროვნება, პატივისცემა, ასე შემდეგ და არ მეგონი რაღაცა იფიქრეს ისეთი უცნაური კანდიდატი ვიქნებოდი საინტერესო სახე და არ ვიცი, გადაწყვიტეს შანსი მოეცათ, დავალება მომცეს, რომ რაღაცა ესე უნდა დამეწერა კონკრეტულ თემაზე. დავწერე ჩემი ჯარში ყოფნის შესახებ და რაღაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე, რაც იქ მივიღე და მაგ ესეს შემდეგ და კიდევ მესამე გასაუბრების შემდეგ 100%-იანი გრანტი მომანიჭეს და შევძელე.
საქართველოს ჯარში ყოფნის შესახებ ისტორია დაწერეთ?
კი, საქართველოში 2011 წელს მომიწია ჯარში წასვლა. ერთ-ერთი ეგეთი შემთხვევა იყო, უნდა გამეკეთებინა ესეც რაღაცა, რასაც სასტიკად ვეწინააღმდეგებოდი და არ მიმაჩნდა სწორად, არც ეთიკურად, არც მორალურად, არც პოლიტიკურად და არანაირად არ მიმაჩნდა სწორად. გადაწყვეტილება ის იყო რომ რამდენჯერმე უარის თქმის შემდეგ რომ უთხარი რომელს ვერ გავაკეთებ და არ მიმაჩნია სწორად, სამი გაფრთხილება მქონდა უკვე, ორი უბრალოდ ორი გაფრთხილება მქონდა უკვე და მესამე გაფრთხილებაზე პატიმრობა მემუქრებოდა რამდენიმე დღით ან რამდენიმე კვირით. არაფერი გადავწყვიტე რომ ერთადერთი გამოსავალი იქნებოდა რომ არც მე დაბზიანებულიყავი ძალიან ფიზიკურად და მორალურად და თან ჩემ თავთან მართალი დარჩენილიყავი და არ გამეკეთებინა ის რისკი გაკეთებას არ მინდოდა და არ მიმაჩნდა არასწორად მოვიმიზეზე ბრმანაწლავის შეტევა და ოპერაცია გავიკეთე და გავთავისუფლდი რამდენიმე კვირით ჯარისგან
და რაღაც ამ ისტორიამ ეს იყო ამბავი რომელიც დაწერეთ იმისთვის რომ თლიანი გრანტი მიიღოთ, აი ეს არის ხო?
კი. ანუ თემა იყო ეთიკა და გადაწყვეტილებების მიღება. ანუ უნდა განმემითარებინა ერთი ეს თემა და დამეწერა ისეთი გადაწყვეტილება, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რაც ცხოვრებაში მიმიღიათ გადაწყვეტილებებიდან, ჩემი გადაწყვეტილებებიდან რამდენად ეთიკურად მიმაჩნდა და დავწერე ამ გადაწყვეტილების შესახებ, რა თქმა უნდა, ცოტა შერბილებულად და ისე არ მითქია თარიღები და სახელები და ასე შემდეგ, მაგრამ ისტორია მოყვევი რა ბოლოს მახსოვს ვიზახტი რომ კი გადაწყვეტილება მივიღე და თემთან მართალი დავრჩი, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ეთიკური იყო ეს გადაწყვეტილება. ანუ ჩემი თავთან მართალი დარჩენილიყავი, მაგის გამო მოვიტყვე და მოტყვება რა ეთიკური, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე კმაყოფილი გამოვედი მაგ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ ჩემი ტყუილი დამეხმარა იმაში, რომ მიმეღწია მიდანს. მაგი მხრივ განვავითარე ჩემი თემა და ძალიან მოეწონა სხვათა შორის გასაუბრებაზე მკითხეს, ეს რაღაცეები მართლა მოხდა თუ არაო, ანუ აინტერესებდა თქო არ მოვიგონე. და კი მაგის შემდეგ მივიღე 100%-იანი დაფინანსება.
პირველი სემესტრი ეს თული გამოდგა, მაგრამ უკვე მეორე სემესტრიდან გიგანფრთები გაშალა და სულ მალე მადრიდის IE უნივერსიტეტის მენეჯმენტის მაგისტრის ხარისხი მიიღო. უნივერსიტეტი, როგორც ითქვა, მსოფლიოს რეიტინგში უმაღლეს სამეულშია თავისი ონლაინ პროგრამებით.
მაგისტრატურაზე ისე დაგვაყენეს, ანუ ისეთ ტალღაზე, ისეთ განწყობაზე, რომ ნებისმიერ სამსახურს არ უნდა დავთანხმდეთ იმის გამო, რომ ეს მაგისტრის ხარისხი გვაქვს, უნივერსიტეტის ღირსება უნდა შევინარჩუნოთ და რაც შეიძლება მაღალი დონის სამსახური უნდა მოძებნოთ.
უნივერსიტეტში, სადაც მაგისტრის ხარისხი მიიღო, ახლა ის სასწავლო რესურსებისა და ონლაინ სწავლების დეპარტამენტის მენეჯერია. როგორც შეიტყვეთ, გიგა კოპაძე აუყვა კარიერის კიბე საკუთარ უნივერსიტეტში. ჯერ იმუშავა ასისტენტად, შემდეგ კი გაჩნდა უკეთესი შესაძლებლობები. ეს უკვე მესამე წელიწადია ახლანდელ ამჟამინდელ თანამდებობაზეა. სხვათა შორის მასტერ კლასებსაც უტარებს ლექტორებს. არ გეგონოთ, გიგა კოპაძე მიღწეულით დაკმაყოფილდა და პარალელურად აპირებს უნივერსიტეტში ლექციების კითხვა დაიწყოს, რისთვისაც სათანადო მომზადებას გაევლის. და კიდევ ერთი ამბიციური გეგმა მაქვს, მინდა საკუთარი საგანი გამოვიგონო, ასე მითხრა. და სულ ბოლოს, საქართველოში არ აპირებს დაბრუნებას. იმასაც კი განვიცდი, ჩემები რომ ცხოვრობენ იქ, ნეტა შემეძლოს ყველას აქ წამოყვანაო.
აქ ძალიან ბედნიერად ხსნავ თავს, ბევრი მეგობარი მყავს. ახლა ბოლოს რო ვიყავი წასული მაღაზია, ვფიქრობდი ზუსტად რომ ჩავდივა საქართველოში, რომ ჩავფრინდები, რაღაც გული სიხარულით მიძგერს, რომ ჩემ ოჯახს ნახავ, ჩემ მეგობრებს ნახავ, რამდენიმე კვირას გავატარებ მაგასთან ერთად. და დაბრუნებისას მეკითხება ხომ მედედა, ახლა გული არ წდება, რომ მიდიხა და ისე ვიქ მიდიხა იქ სამსახური, იქ გადაკარგულში და ვეუბნები ხომ არადე და არ წდება გული იქაც სიხარულით მივდივარ, იქაც მელოდება ხალხი, იქაც თავს მეგობრები, იქაც ისე გუძნობ თავს როგორც შინ და როგორც აქ ჩამოდივარ ხომ და აეროპორტიდან სახს უახლოვდები, აი დიდი სიხარულით ამოვირმე ხოლმე კიდევს, რომ სახლში შემოვიდა და ჩემი მაგალითად ჩემს აივანზე მაქვს პატარა ბოსტანი მოწყობილი. მოყავს პომიდორი, ხახვი, კიტრი, ყვავილებიც მაქვს.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, ესპანეთში გატარებულ წლებზე, განვლილ გზებზე, ადამიანებზე, ვისაც ხვდებოდა იქ მიღწეულ წარმატებაზე, გიამბობდით გადაცემის ავტორი მე, ოქროპირ რუხაძე და გიგა კოპაძე, რომელმაც შესანიშნავად იარა შიდა ქართლიდან, სოფელ ზემოხვედურეთიდან, მადრიდამდე. ის ახლა უნივერსიტეტში, სადაც მაგისტრის ხარისხი მიიღო, სასწავლო რესურსების და ონლაინ სწავლების დეპარტამენტის მენეჯერია. დიდი მადლობა მას. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. პოდკასტის შინუცხვეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე და პოდკასტების ცნობილ საიტებზე. ნახვამდის.